Filipenses capítulo 2. Erlana zakin Kristo me eslit wink ora muna et na na una ebi selin ora muna bi si nata lahu ele espiritu gan muna bi uo ora bi huu na lana muna e hor huana ne et nan erlera con hu nan ela hena lit nana dios nan ela hena lit nana una con nan e con ora rmera con hu la warmera e hunzin ka kien armera i e milije kena na mina e mir migana mina e ke rmera e wana rmera e junka una la kamina armera i e mina lije kena na mina e ke ne rmera i e milije ke una ko ne rmera i e la la ka me i nge Kristo Jesus ke lain ke nge elan la lan dios e ir gwen mugui e ke ahia ka me e binez elan la lan dios ke ka ihu e ka me nge e ahia mugan sunla ka men nge moso la lan jam gui lan makalasen la wala relanja ka me wai nge ka me mat e la ne dios ka e mi hu e hun tan cruz Ejo kahme Dios e kalagan ho, kahme e gan kaknye la kalahun isen. Ketne Dios ersi ingi lahun isen, singi Jesus e fak migante. Ne ersi ingi lahun isen yegwi, kya lahun isen gwila, kya lahun irhun. Ne ermen hu lahun isen e fak erlan Jesu Kristo huite. Ne erlila e kulili e minna gan Dios ngyra. E hor huana ne te han ibi nana. Ka mera kena e la ka huana ne muho. Ma hena kena ne. E ke bi ka ner mera kena rna. Huan ke ahiama kena ne. Ner mera hi elar yen la je. E lan ne dios. Me kera kena e ora u gau ye kena dios. E ke me kera kena e huan ora e mera ta ke dios. Que me ta nge Dios nge ora. Me nge eje ora mera ela ne nge. E que la me es yenta elana mera. La me Dios ela lije ela ne nge. Ela mera la hu mera. Armuena mina. Ar nora hu. La mera ela ahiali shahvi eli shado kena. Elar lina rjuna. Elar lina ho Dios y jun. Ela ne na he ke za ibi ahia je mo i e ahia rlan ka jan ke sena la sen li an i ko mu he le om gui mera e mo sali ne ka hu he ke za i sen rna ke se era hu je e me er hi za e ho wa bi r me hwe na ne ma ti mu er gwe ko kristo ke akalili mu ho e ala tele ngin e mo ngin mu gui la e ka ngin kala ji e la ngu kalaji, za iko, e fat nerli, e hawa bir me fet, e ala teli ngun e ka menta. Satana kyana dios, e mera kyu e kuora dios, kong si akar ngunte ne, e fat menta ke dios. Hawar li e kuora dios, e ke bi hunzun, huat ker li la, bi hunzun, kyana la hun ne. E ke la, ne li hun ora, El armera e hunjera kati. Lana e ahiamo wo ersona Timoteo kena te mirfa fira Jesus kiera. Hoa rlinzin mernun e mikula kena. Han Timoteo wa senkia ira la zin kiana. Han ngewa ira men i kiana e mila ora. Ke sen hiakka i mo i e te mi selike mi. Aya mote i e mi rli ta kie Kristo Jesus. E ke mora e minna je me Timoteo. Mora e minna mera ta kie huje. Me e la me za ta kia mi. E holana ersona kena. Se mrli li e mi kula r yen hukia. E mi r mette ne. E ke rnera e mi rva huira kiera. Lana e aya ma wo. E ngin kena kon. Lana e ne rsena kena. Hora e pa frodito kon. Mera ta kati, rlana za la ken dios kati. I kasi na kya e huora ne rme ka huo kya. Bine zi ne epafrodito, ngze e fadzo zi e kanera e kalazo. Enke zi kalazo, ka huo aya hun. Eke kalaku zi dios kya nye epafrodito, eke la kalaku zi kya neko. Kye zi ke kalasau ngze kya ukuru hun. E hobi kanan rsena kena elar lihu rmera e hin ora marmana ko e hobarli e ahiama ho ngudin ne e hotnan e bi hin ora rme fera e hora rlana za kien huira kati ne rme kina za ilen la lan nge ke ka hu ahia hun e fa me ta ke kristo ka ngin he hu rhun e fa me ka hu kyan e in ne